Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika hergiz bir de kuyverip gitmeydi. Ve kısmı, başa kısmı ki talibler bilipti, Rusan bilirdi, islahat getirdiler.
Uruşuna tohtatışının vaxtı keldi, dedi o. Afganistan'da sulh qaytadi degan qarash kuchayar ekan, mintaqaning deyarli barcha davlatlari muzokaralarga mezbonlik qilishga tayyor ekanini aytgan. Yaqinda O'zbekiston davlati bu haqda e'lon qildi. Ayni damda Moskva uchrashuvining davomi bir oy mobaynida Qatar va O'zbekistonda o'tkazilishi kutilmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevni iste'foga chiqargan. Uning o'rniga general-leytenant Abdusalom Azizov tayinlangan. Prezident matbuot xizmati o'zgarish majburiyligiga sobiq rahbar Ixtiyor Abdullayev 2 bor og'ir jarrohlik amaliyoti o'tkazganiga diqqat qaratmoqda. O'z lavozimida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev muxolifatning davlat uchun tahdidligiga doir bayonot bilan yodda qolgan. Davlat xavfsizlik xizmatidagi bu o'zgarish jamoatchilik tomonidan qo'llanmoqda. O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmatining yangi raisi, sobiq rahbar Ixtiyor Abdullayevning xatolarini takrorlamasligi kerak.
Bu uning o'rniga Ixtiyor Abdullayev o'rniga kelgan odam avvalgi o'sha mudofa ministri Azizov inshaalloh o'sha ularning qilgan xatosini qilmaydi va yangi bir siyosat boshlaydi deb umid qilyapmiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Gazeta o'z xabariga ko'ra Ixtiyor Abdullayev sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli o'z xohishiga ko'ra vazifasidan ozod qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev ishdan olingani, uning o'rniga mudofa vaziri lavozimida ishlab kelgan Abdusalom Azizov tayinlanganiga doir prezident farmoni hozircha e'lon qilinmagan. Matbuotdagi xabarlarga tayanilsa, Davlat xavfsizlik xizmatidagi o'zgarishlar haqida bosh vazir Abdulla Aripov Qurolli kuchlar akademiyasida o'tgan yig'ilishda bildirgan. Bundan Ixtiyor Abdullayev bir muncha avval ishdan olinganligini anglash mumkin. Bu xabarlar ortidan O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati ham huquq-tartibot organlari rahbariyatidagi o'zgarishlar haqida qisqa ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra Ixtiyor Abdullayev sog'lig'i yomonlashgani tufayli o'z vazifasidan ozod etilgan. Abdullayev so'nggi 1 yil ichida bo'yin va bel umurtqa pag'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyoti o'tkazganiga diqqat qaratiladi. Ixtiyor Abdullayev 2018-yilning 31-yanvarida Milliy xavfsizlik xizmatiga raislikka tayinlanishi ortidan bu tizim Davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilgan edi. Ixtiyor Abdullayev qisqa faoliyati davomida Senatda qilgan chiqishi bilan yodda qoldi. Abdullayev bu chiqishida muxolifatdagi partiyalar, Birlik va Erkni mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi kuchlar qatorida tilga olishi bilan jamoatchilikda kuchli norozilik uyg'otdi. O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Rustam Inoyatov an'analarga sodiq qolgan Ixtiyor Abdullayevni ishdan olinishi umidli yangilik. Bu tizim batamam islohotga muhtoj.
Ixtiyor Abdullayev kelgandan bir oy o'tar o'tmas o'sha avvalgi rejimda rejimning siyosatini aynan davom ettirdi va hatto o'sha inoyat paytida aytilmagan gaplarni ham muxolifatga qarshi va umuman hurriyatga qarshi aytilmagan gaplarni ayta boshladi radiodan masalan chiqib va o'sha O'zbekiston matbuotida ham senatda gaplagan nutqini hamma joyda uni eshitdingizlar va o'sha yerda ochiqchasiga masalan erk partiyasini va birlikni bular qora kuchlar deb aytadi. Bunday narsani o'sha o'sha MXHning boshlig'i bo'lib turgan paytda hatto Rustam Inoyatov ham aytgani yo'q edi. Va shundan keyin albatta bizda bu umidimiz so'ndi va xalqda ham sekin-asta o'ylagan orzu umidlari ya'ni bir ruhiyatga yo'nalgan orzu umidlari so'ndi va haqiqatdan ham DXX yangi MXHdan DXX'ga aylangan tashkilot avvalgi siyosatini aynan davom ettirdi va xalqqa qarshi o'sha tutumi o'zgargani yo'q. Buning hozirgi o'zgarishlar shu mana shu manzara fonida albatta ijobiy ko'rinayapti. Bu uning o'rniga Ixtiyor Abdullayev o'rniga kelgan odam avvalgi o'sha mudofa ministri Azizov inshaalloh o'sha ularning qilgan xatosini qilmaydi va yangi bir siyosat boshlaydi deb umid qilyapmiz. Rustam Inoyatovdan keyin yangi qo'yilgan odamning bu shaxsning tajribasi qisqacha o'tmishi bu yangi rahbariyatga, DXX'ning yangi rahbariyatiga dars saboq bo'ladi deb umid qilyapmiz. Ya'ni xalqqa nihoyat haqiqatdan avvalgiday insonning ozodligini, hurriyatini ular kabi bosqa ostida tutmaydi deb umid qilyapmiz inshaalloh.
Dedi Muhammad Solih. Milliy xavfsizlik xizmatining uzoq yillik raisi Rustam Inoyatov o'rniga lavozimga kelgan Ixtiyor Abdullayev korrupsiyaga botgani uchun prezident tomonidan keskin tanqidga olingan, xavfsizlik tizimida chuqur islohotlar o'tkazilishi kutilgan edi. Ammo Ixtiyor Abdullayevning bayonoti ortidan jamoatchilik bu tizimda islohotlar o'tkazilishini shubha ostiga olib boshladi. Bu arada prezident Mirziyoyev va kuch ishlatar tizimlari o'rtasida zimdan kurash borayotgani haqidagi taxminlar ham o'rtaga chiqdi.
Mirziyoyevga qarshi kurashayotgan gruppalar hali ham faoliyatda va afsuski ular hali ham reformalarni to'xtatmasa ham o'sha shakllantirishga kuchlari yetib turibdi. Ya'ni shuning uchun ham biz Mirziyoyevning siyosatiga hali ham biz destak beryapmiz, chunki ko'rib turibmiz. Ya'ni bugun haqiqatdan uning ishi og'ir. Ülkemizin manfaati uchun hozir biz muxolifatimizni qattiq bir muxolifat qilayotganimiz yo'q va huzur islohotlar tarafdorimiz hali ham shu pozitsiyadamiz. Bizning fikrimizcha bu quvvat strukturlarida radikal islohot lozim. Radikal islohot bo'lmas ekan, o'sha avvalgi zihniyat o'zgarmas ekan, hech qachon O'zbekistonning kelajagi buyuk davlat bo'lishi juda qiyin bo'ladi.
Deydi Muhammad Solov. Davlat xavfsizlik xizmatining yangi raisi general-leytenant Abdusalom Azizov Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bitiruvchisi. Bir muddat O'zbekneftgaz, O'zneft mahsulot kompaniyalarga rahbarlik qilgani inobatga olinmasa, asosan ichki ishlar tizimida faoliyat yuritib kelgan. Uzoq vaqt 2009-yildan 2017-yilgacha Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasiga rahbarlik qilgan Abdusalom Azizov mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan prezident Mirziyoyev tomonidan Toshkentga olib kelindi. Azizov dastlab ichki ishlar vaziri lavozimida ishladi. Biroz vaqt o'tib mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandi. Yangi farmonga ko'ra u Davlat xavfsizlik xizmati raisligiga o'tkazilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yaqinda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari va Respublika xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda mehnat va bandlik munosabatlari bo'yicha vazir Sherzod Kutbiyev Vashingtonda muzokaralar olib bordi. Ular bu yerda xususan paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya vakillari bilan uchrashdi va O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash qanday ketayotgani haqida fikr almashdi. Shuningdek, Oq uyda Davlat departamentida, Jahon bankida, Mehnat vazirligida va Amerikaning boshqa siyosiy idoralarida uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Biz bu tashrif so'ngida Tanzila Norboyeva va Sherzod Kutbiyev bilan alohida gaplashib oldik.
Vashingtonga bu masala bo'yicha birinchi marotaba kelayotganimiz yo'q. Bu ikkinchi tashrifimiz, lekin bu safargisi o'tgan safargidan mutlaqo farq qiladi. Chunki bu safargi tashrifimiz aynan hozirgina o'zingiz ta'kidlab o'tgandek, o'sha paxta kompaniyasi deb nomlangan xalqaro nodavlat tashkilotining o'sha 130 dan ortiq biznes kompaniyalarini o'z ichiga qamrab olgan va nafaqat biznes kompaniyalar, balki nodavlat o'sha huquq targ'ibotchilari bo'lgan tashkilotlarni o'z nimasiga jamlab olgan Cotton Campaign degan tashkilotning har yili bo'lib o'tadigan majlisiga bizni taklif qilishgan.
Nimalarni so'rashyapti? Aynan nima haqda qiziqishyapti ular? Nima xususda?
Endi albatta qiziqishlari O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, bu islohotlarda qay yo'nalishda amalga oshirilishi, qanchalik davomiylik bo'lishi va bundan tashqari siz shama qilayotgan masala albatta majburiy mehnat masalalari, O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, ularning natijadorligi va ularda mana shu yo'sinda, mana shu shiddat bilan yana davom etadimi yoki davom etmaydimi degan qiziqish ularda berayotgan savolini ortida turganligi albatta ko'rinib turibdi.
Muloqotlarni kelgusi dasturimizda tomosha qiling, shuningdek ularni to'liq holda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham ko'rishingiz mumkin. Har doimgidek fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Beshinchi 6 fevral kunlari Rossiya poytaxti Moskvada o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan afg'on siyosiy faollari vatanga qaytdi. Afg'oniston hukumati unda ishtirok etmadi. Uchrashuv ishtirokchilari ushbu muloqotni tarixiy muzokara deb hisoblaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Summit ishtirokchilari xorijiy askarlarning Afg'onistondan chiqib ketishi, xorijiy davlatlarning Afg'oniston ichki masalalariga aralashmasligini ta'kidlaganlar. Tomonlar xalqaro hamjamiyatga Afg'oniston tuprog'i hech bir davlat uchun tahdid bo'lmaydi deya va'da bermoqda. Ayni holda ayollarga islom dini asosida ta'limiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy erkinlik berilishi bo'yicha ham kelishilgan. Yig'ilishda qatnashgan deputat Fauziya Kufi matbuot bilan suhbatda Talibonning ayollarga atalgan rejalarini ijobiy baholagan. Afg'on siyosiy faollari va Tolibon harakati a'zolari bahs-munozaralar davom etishini aytadi.
Dubayda silibdasi kurforosiga borgan edim, men Duhani kurforosiga. Sen Duhaga bu shu 8 nafar ektorlar, shu siyosiy komitetaning a'zolari u yerga bular nima bo'ldilar? Ya'ni tafonga, tafon ko'p bo'ldi. Biz aytdik, bu qonun asosiningki qabul qilmasalarimiz bo'lmaydi.
Kobuldan ekspert Asadillo Valvolijining Amerika ovoziga aytishicha, Tolibon guruhi o'zgaryapti. U Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarda o'tkazilgan muzokaralarda qatnashgan. Tolibon delegatsiyasi bilan bir stulda o'tirib gaplashgan. Moskvaga borgan afg'on siyosiy faollari hukumat bilan safar haqida haligacha fosh qilinmagan ma'lumotlarni ulashadi, dedi u. Valvoliji dediki, AQSh va Rossiya Afg'oniston sulhi masalasida hamohang qadam tashlamoqda.
Ammo vaqti ki javob Xalilzov demaga ki bu Amerikaning shu sulpansiga gapirdi, undan keyin hamma gaplar nima bo'ldi, bo'lib ketdi. Rossiyaning ham daxli bor degan ishora etdi. Shuna bilan endi beduni bilar bu Afg'oniston islom kela olmaydi. Toki bilan tafovut qilmasalar Chin, Rossiya, Hindiston, Eron.
Suhbatdoshga ko'ra, Tolibonning matbuotda aytayotgan gaplari va harakatning xohish istagi bir xil emas.
اما آخر هر گفه که بوستن امریکا چطور چقمستن حتماً حتماً دولت سل تلسلر سل کسلر حتماً باید دولت باید سلر تو که ویلتر بسر موضوع حل بومایده حالا طرف منازعه دولت ده نه کرزه و نه بشخه سیاست مدارلر تو که دولت بنان گفرو فیصله گیتش بسر خب بیده سلم کل اولمایده بو گف مناسیده برو نتیجه بینید نشون نویله من
uning nazarida Xitoy va Hindistonning Afg'onistonda iqtisodiy va tijoriy masalalarda roli oshayotgani AQShning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Yana bir suhbatdoshimiz sobiq harbiy Abdulmo'min Makrid 1980-yillarda harbiy faoliyatni boshlagan. Bir guruh jangchilarga rahbarlik qilgan. U o'sha payt ham, hozir ham afg'on jangchilari va toliblar Pokiston, Arab va boshqa davlatlarning vasilasi bo'lganini e'tirof etadi. Dildagi gina qudratlarini yuvmay turib, hech qanday kelishuvga erishish mumkin emas dedi u. Uningcha yetakchi davlatlar urush bilan dunyoni egallash, boshqarish mumkin emasligini anglab yetgan.
Shu turda urush tamom mamlakatlari ki ham javob Afg'onistonda shular ko'p mutazarrir bo'lgan, ya'ni manfaatiga yemas ekan, ko'p mutazarrir bo'lgan bo'lar. Va endi olim manfaatini axtaradi. Ko'p manfaat iqtisodiy va siyosiy qo'llariga keladi usulni keltira olsalar mana bularni bu mavzularni o'ylaydi do'stlar.
Uning nazarida Markaziy Osiyo chegarasi bu Rossiya chegarasi demakdir. Shuning uchun chegara xavfsizligini ta'minlashga kelganda Moskva bor imkonini ishga soladi. Suhbatdosh AQSh Afg'onistonni hech qachon butkul tark etishini xohlamaydi degan fikrlarga qo'shiladi.
Amerika hargiz berdi qo'yib ketmaydi va qismi o'sha qismiki toliblar bilibdi, rus ham biladi, islohot keltiradilar.
Urushni to'xtatishning vaqti keldi dedi u. Afg'onistonda sulh qaytadi degan qarash kuchayar ekan, mintaqaning deyarli barcha davlatlari muzokaralarga mezbonlik qilishga tayyor ekanini aytgan. Yaqinda O'zbekiston davlati bu haqda e'lon qildi. Ayni damda Moskva uchrashuvining davomi bir oy mobaynida Qatar va O'zbekistonda o'tkazilishi kutilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Trump u olib borayotgan diplomatik sa'y-harakatlar natijasida Qo'shma Shtatlar va Shimoliy Koreya o'rtasida urush bartaraf etilganini ta'kidlamoqda. Ikki davlat rahbarlari o'rtasida birinchi uchrashuv o'tgan yil yozda Singapurda bo'lib o'tgan edi. Ayni paytda ikkinchi sammitga tayyorgarlik ketmoqda. Yaqinda Kongressning Qo'shma majlisida so'zlagan prezident Trump Shimoliy Koreya rahbari bilan yana uchrashishini e'lon qildi.
Much work remains to be done.
Oldinda ish ko'p, lekin Kim Chen Un bilan do'stona munosabatdaman. U bilan 27-28 fevral kunlari Vietnamda yana ko'rishamiz, deydi AQSh prezidenti. Janubiy Koreya hukumati tomonlarning navbatdagi uchrashuvidan aniq natija bo'lishidan umidvor. AQSh Shimoliy Koreya sammitiga Vietnam mezbonlik qilayotganini olqishlaymiz, deydi hukumat so'zlovchisi Kim Yu Kyom. Tufts universiteti professori San Yun Liga ko'ra, uchrashuv uchun Vietnam tanlangani alohida ahamiyatga ega.
Kim Il Sung in 1975
1975-yilda Janubiy Vietnam urushda mag'lubiyat ostonasida turgan bir paytda Shimoliy Koreya rahbari Xitoyga borib yordam so'raydi. Shimoliy Vietnam janubda qo'llagan harbiy taktikani biz ham o'rganishimiz kerak deb aytadi. O'shanda AQSh tinchlik kelishuvi imzolab, Vietnam janubini tark etayotgan edi. Kim Chen Un rejimiga aynan shunday Vietnam modeli ma'qul, deydi professor. Siyosiy tahlilchi Harry Kazianis fevral oxiriga belgilangan sammit 2 kun davom etishiga e'tibor qaratadi.
That tells me something big is in the works.
Tomonlar jiddiy bir narsa ustida kelishib olganga o'xshaydi. Tinchlik bitimi e'lon qilinishi ehtimoldan xoli emas. Shimoliy Koreyaning yana bir istagi sanksiyalardan qutulish. Uni AQShga ham, janubiy qo'shnisiga ham o'qitirib kelmoqda, deydi Kazianis. BMTning maxfiy hisobotiga ko'ra, Shimoliy Koreya yadroviy va ballistik raketa dasturlarini nafaqat davom ettiryapti, balki ularni havo hujumidan himoya qilish yo'llarini izlamoqda. 300 betli hisobot BMT xavfsizlik kengashiga taqdim etilgan.
Shimoliy Koreya o'tgan yil yozdan beri yadroviy yoki ballistik raketalarni sinovdan o'tkazgani yo'q, ammo yadroviy dasturdan voz kechishga ham shoshmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jurnalist Jamol Qoshiqchini kim o'ldirgan? AQSh Senati Tramp ma'muriyatidan bu savolga javob topishni so'ramoqda. Ayrim qonunchilar fikricha 2018-yilning oktyabrida Saudiya Arabistonining Turkiyadagi konsulligida ro'y bergan qotillik uchun Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon javobgar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchi bundan 4 oy oldin Saudiya Arabistonining Turkiyadagi konsulligida vahshiylarcha o'ldirilgan edi. Uning tanasi parchalab tashlangani aytiladi. Uning o'limini kim buyurgani haligacha noma'lum. Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Qoshiqchini o'ldirishni buyurganmi? Bu haqda oldindan bilganmi? Prezident Donald Tramp bu savolga bilgan bo'lishi mumkin, bilmagan bo'lishi ham mumkin deb javob beradi. AQSh rahbari ham, davlat kotibi Mayk Pompeo ham qirollik bilan munosabatlar a'lo ekanini aytadi. Qo'shma Shtatlar Saudiyalik 17 rasmiyga sanksiya qo'ygan, ammo Salmonga emas. Shahzoda qotillikka aloqador ekanini rad etadi. AQSh senatorlari Magnitskiy qonunini ishga solib, Tramp ma'muriyatidan Qoshiqchining o'limiga aloqador shaxslarni topib jazolashni talab qilgan edi. Ushbu qonunga ko'ra, 4 oy ichida tergov o'tkazilishi, Qoshiqchining g'oyib bo'lishida xorijiy davlatlarning aralashuvi bo'yicha xulosa qilinishi va prezident sanksiya qo'yish to'g'risida qaror qabul qilishi lozim. Sobiq senator Bob Corker Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmonni ayblagan edi. Qonunda belgilangan muhlat yetib keldi. Oq uy hozircha jim. Kongress bilan maslahatlashishda, Qoshiqchining o'limi uchun javobgarlarni topish ustida ishlashda davom etamiz, deydi AQSh Davlat departamenti vakili Robert Paladino. Inson huquqlari tashkilotlari va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, Oq uy jurnalistning o'limi yuzasidan ma'lumotlarni ommaga taqdim etishi, Saudiya Arabistoni bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqish kerak. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yili Florida shtatidagi maktablardan birida yuz bergan otishmada 17 kishi halok bo'lgan edi. 2018-yil AQShda qurol nazorati yuzasidan tortishuvlarga boy bo'ldi. Vakillar palatasi nazoratini qo'lga kiritgan demokratlar qurolga egalik qilish qonunlarini puxtaroq ishlab chiqishga kirishgan. Faollar qurol-yaroq nazoratiga siyosiy yechim topiladi degan umidda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Vakillar palatasining adliya qo'mitasida so'nggi 8 yil ichida qurol nazorati bo'yicha ilk tinglov bo'lib o'tdi. Qo'mita qarshisida qattiqqo'l nazorat talab qilayotgan namoyishchilar to'plandi. Mening va hamkasblarimning ovozi eshitilishi va inobatga olinishi lozim, deydi maktabdagi otishmada omon qolgan Alaya Eastman. Chicago yoshlari bilan ishlaydigan Diana Latiker ham qurol nazorati tarafdori.
I strive to reduce the traumatic effects of gun violence with the most powerful feeling I know.
Men qurolli hujumlarning og'ir asoratlarini kamaytirish uchun kurashaman. Umid tuyg'usiga tayanib yashayman. 10-24 yoshdagilar uchun uyimda xavfsiz boshpana tashkil qilganman. Yuzlab yoshlarni qurolli zo'ravonlik qurboniga aylanishidan himoya qilaman, deydi u.
Victimized by violence in an environment where the odds are already against them.
Vakillar palatasi nazorati demokratlarga o'tgach, faollar qonunlar o'zgarishidan umidvor.
Democrats fight
Demokratlar qurol nazorati uchun kurashmoqda. Jinoyatchilar qonun bilan hisoblashmaydi, deydi odamlar. Nazorat kuchaysa, qurolli hujumlar ehtimoli kamayadi menimcha, deydi Latiker. Biz umidni uzmaymiz, lekin maqsadga erishishimizga kafolat yo'q. Vakillar palatasidan umid qilsa bo'ladi, biroq Senatdan o'tishi murakkab, deydi Rachel Aston. Noyabr oyi saylovlarida qurol nazorati tarafdorlariga ovoz berdik. Aksariyat aholi qat'iy choralar joriy qilinishini istaydi. Yangi kongress davrida bunga erishamiz deb umid qilamiz, deydi Chris Stoffer. Qurol xaridorlarining shaxsiy ma'lumotlarini tekshiruvdan o'tkazish bo'yicha qonun loyihasi vakillar palatasida qabul qilinsa, keyin u respublikachilar nazoratidagi senatda tasdiqlanishi lozim. Isha Saray, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.